วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการชุดสุโขทัยศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาอำนวยการผลิตโดยโครงการสุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะนำเสนอเนื้อหาแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับสุโขทัยในเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะแนวคิดใหม่ที่นักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบนะคะสำหรับในวันนี้จะนำเสนอเรื่องสีนาวนำถุมราชวงศ์ที่ถูกลืมค่ะท่านผู้ฟังคะจากการที่คนไทยในสมัยสุโขทัยไม่นิยมบันทึกเรื่องราวประจำวันต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราทราบความเป็นมาในอดีตจากศิลาจารึกจากจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่ติดต่อกับสุโขทัยที่ไม่ค่อยมีความสมบูรณ์มากนักนะคะจึงทำให้ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเมืองสุโขทัยในสมัยเริ่มแรกแต่จากการค้นพบหลักฐานเก่าที่สุดนะคะได้กล่าวถึงชื่อพ่อขุนสีนาวนำถุมจึงมีการนำเสนอประวัติศาสตร์สุโขทัยใหม่และยอมรับในชั้นหนึ่งว่าพ่อขุนสีนาวนำถุมน่าจะเป็นกษัตริย์องค์แรกของแคว้นสุโขทัยราชวงศ์สีนาวนำถุมอยู่ในช่วงใดของอาณาจักรสุโขทัยมีใครเป็นผู้ครองนครที่มีบทบาทต่อประวัติศาสตร์ไทยและทำไมจึงเป็นราชวงศ์ที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงติดตามได้ในรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังคะวิทยากรที่จะมาให้แนวคิดในเรื่องนี้กับเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชยานามอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์รุ่งพงษ์คะจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์สุโขทัยอาจารย์คิดว่าราชวงศ์สีนาวนำถุมนี้น่าจะอยู่ในช่วงต้นหรือว่าช่วงใดของอาณาจักรสุโขทัยคะ
ก่อนอื่นผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์แต่มีความสนใจทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยไม่ใช่อาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับประการที่สองต้องขอบอกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัยที่ตามศิลาจารึกบันทึกบอกว่าสามารถย้อนไปจนถึงราชวงศ์สีนาวนำถุมนะครับเราจึงเชื่อว่าราชวงศ์สีนาวนำถุมเนี่ยเป็นช่วงต้นของอาณาจักรสุโขทัยส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมอาณาจักรมอญหรือจะมีเจ้านายชนเผ่าไทยเผ่าอื่นปกครองหรือไม่เนี่ยหลักฐานยังคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับตามจารึกหลักที่2เนี่ยคือจารึกศิลาจารึกวัดศรีชุมสมัยกรุงสุโขทัยนั้นนะเป็นข้อมูลเดียวที่เราพ้นพบเกี่ยวกับราชวงศ์สีนาวนำถุมโดยมีการกล่าวถึงพ่อขุนสีนาวนำถุมซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับทำให้นักประวัติศาสตร์รู้เรื่องราวของพระองค์แล้วก็สามารถสืบค้นดูประวัติของพระองค์ได้จนในที่สุดก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของนครสุโขทัยซึ่งความเป็นมาของพระองค์ก็คลุมเครือไม่ชัดเจนเพราะมีข้อมูลน้อยมากว่าเป็นใครมาจากไหนนักประวัติศาสตร์อย่างท่านศาสตราจารย์ขจรสุภานิชนะครับมีความเห็นว่าพระองค์ขึ้นครองราชที่นครศรีสัชนาลัยสุโขทัยคำว่าศรีสัชนาลัยและสุโขทัยเนี่ยเราเรียกคล้องต่อกันเพราะว่าเป็นเมืองคู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่กองทัพไทยใหญ่เนี่ยของเจ้าสามฟ้าหลวงกรีธาทัพลงมาจากทางเหนือบุกลงมาทางใต้เนี่ยนะครับแถบอำนาจการปกครองของเขมรตอนนั้นนะครับซึ่งตรงกับสมัยของขุนจิตขุนจอดของเมืองบางยางพอดีซึ่งขุนจิตขุนจอดเนี่ยก็เป็นบรรพบุรุษของพ่อขุนบางกลางหาวหรือต่อมาเรารู้จักในนามของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับในขณะนั้นพงศาวดารแสนบีก็เขียนไว้เช่นกันว่าผู้ที่ยกทัพมาตีศรีศาสนาลัยสุโขทัยก็คือพระยาศรีธรรมไตรปิฎกแห่งเมืองแสนบีแล้วเวลายกทัพกลับไปหลังจากยึดได้แล้วเนี่ยนะครับคือกลับไปไทยใหญ่เนี่ยก็ได้แต่งตั้งขุนนางไทยใหญ่ปกครองเมืองต่างๆทางใต้ที่ตีได้ทีนี้ขอสันนิษฐานประการหนึ่งเนี่ยจึงสรุปได้ว่าพ่อขุนศรีนาวนำถุมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้านายหรือขุนนางไทยใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้ให้ปกครองศรีสัชนาลัยสุโขทัยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสมมติฐานอีกประการหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าพ่อขุนศรีนาวนำถุมเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าชนเผ่าไทยแถวศรีสัชนาลัยสุโขทัยนั่นเองแหละไม่ได้มาจากไทยใหญ่หรอกในขณะที่ไทยใหญ่ลงมาตีทางใต้ได้แล้วศรีสัชนาลัยสุโขทัยยอมสวามิภักดิ์ต่อไทยใหญ่ เมื่อไทยใหญ่ยกทัพกลับไปก็แต่งตั้งคนไทยแถวนั้นนะครับที่ยอมสมัครทัพให้ปกครองศรีสัตนัยสุโขทัยต่อมาอาณาจักรเมาหลวงของไทยใหญ่นะครับซึ่งของเจ้าสามฟ้าหลวงที่กล่าวตะกี้เนี่ยก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเจ้าขวัญฟ้ากับเจ้าสามฟ้าหลวงเป็นที่เป็นพี่น้องกันเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยหรือเมืองอื่นๆก็เลยถือโอกาสตั้งตัวเป็นอิสระจากไทยใหญ่นะครับแต่ต่อมาก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราชวงศ์สีนานำถุมปกครองนครศรีสัชนาลัยต่อมาอีก1รุ่นในสมัยพ่อขุนผาเมืองนะครับหลังจากนั้นอาณาจักรสุโขทัยก็ตกเป็นของราชวงศ์ศรีอินทราทิตย์โดยที่ยังมีเจ้านายในราชวงศ์ศรีนานำถุมเนี่ยสืบต่อมาอีก2พระองค์ซึ่งก็อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยนั่นแหละครับแต่มีอำนาจปกครองตรงเมืองสะหลวงสองแควในฐานะเจ้าเมืองเมืองหนึ่งของ